Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier.
Denne podcasten promoterer i sin helhet boken min «Trening etter fødsel». Velkommen til en ny episode av podcasten «Trening etter fødsel», oppkalt etter boka med samme navn. Målet med den boka å hjelpe deg til å ha en så sporty barseltid som mulig, fysisk, men kanskje enda viktigere mentalt. Så i boka får du oppskriften, her i podden så får du historiene. Jeg har nemlig lyst til å intervjue spreke jenter og kanskje gutter innimellom om tiden etter fødsel med fokus på hva de har gjort for å ha det best mulig, både fysisk sett når vi snakker om trim og trening og bevegelse, men også mentalt. Hva deres hemmeligheter? Hva deres tips og triks? Hva har funket? Og hva har kanskje ikke funket så bra? Så enten du leser bok eller hører på podcast sånn som nå, så du uansett på rett sted, da jeg har samme mål med begge to, nemlig å hjelpe deg til å ha det så godt som mulig i din nye rolle som mamma. Så da sier jeg velkommen til en ny episode av Trening etter fødsel, sesong 2. Så må du kose deg. Før vi sparker i gang dagens episode, så må jeg bare minne om at jeg har en treningsgruppe på nett som heter Trening etter fødsel, og denne her skreddersydd for deg som har født og ønsker å komme i gang på en riktig måte. Vi har fokus på gode øvelser for både kjerne og bekkenbunn, men også hele kroppen. Det ikke sånn at du trenger å drive med husmortrim selv om du har født, men ting må løses på en riktig og en smart måte da. Vi startet opp med live-trening i mai, men du kan når som helst kaste deg med i og med at alle videoene og alt innhold tilgjengelig fra begynnelsen av både nå i mai, men også juni og ut juli. Så for å lese mer om påmelding og hva du faktisk får, så kan du sjekke ut blidinegenpt.no. Jeg linker også til det i episodebeskrivelsen. Og jeg har jo også litt andre måter du kan trene med meg på nett, så det finner du også info om på blidinegenpt.no. Perfekt når man hjemme med en baby og vill bevege sig men du har ikke så mye tid til å liksom forlate huset, møte opp de satte tidspunkter hele den biten der. Vel, this is the perfect, the perfect alternativ. Sjekk ut blidinegenpt.no hvis det frister. Nå, la oss komme i gang med episoden. Velkommen til en ny episode dere, og velkommen til deg, Tiril. Så hyggelig å ha deg her, og ikke minst lille Vega, som med oss i studio i dag. Så hvis du hører litt sånn knirking her og der, så vet dere hvorfor. Men ja, det ikke hver dag man får sitte til bords med en tidligere topperesultøver, eller ja, tidligere og tidligere. Nå har du skiftet idrett fra skikjører til mamma, kan vi vel si. For mammarollen søren meg toppidrett, det også, synes i hvert fall jeg. Og så jeg spent på å høre litt etter hvert i denne episoden her, hva du tenker om den saken da, men velkommen til, hvordan er livet?
Tusen takk, livet herlig, det har aldri vært bedre, egentlig.
Du der, ja, du elsker der. Livet som mamma.
Jeg elsker det, jeg synes det helt fantastisk, og jeg hadde egentlig, ja, jeg vet ikke helt hva jeg hadde sett for meg, men det mye bedre enn ja, det jeg hadde trodd.
Åh, så hyggelig.
Ja.
Og vi skal jo snakke masse om det, men vi må begynne med deg. Og jeg tenkte at du kunne få lov til å fortelle litt om deg selv og karrieren din. Det jo et veldig stort spørsmål, men bare sånn, for at, sånn at de få som ikke kjenner deg får et enda bedre forhold til deg og ditt. Da. Du jo tidligere skikjører med en ganske sånn hissig meritliste.
Ja, jeg har jo alltid drevet med idrett, egentlig, siden jeg var pitteliten. Jeg fra Gjerlo, alltid stått på ski.
Gjerling.
Ja, Gjerling. Du visste det, du.
Ja.
Barnehagen min lå i en skibakke, og vi var på ski hver dag, så det var vel kanskje mentubi at jeg skulle bli skikjører. Og så ja, startet jeg vel, eller begynte å satse og konkurrere litt sånn jeg var 13, tror jeg. 12-13. Og så gikk det ganske fort, for det var ikke så mange jenter i Norge som drev med freeski da. Som vi kaller det, eller twintip, eller jibbing. Det jo mange
ja, for det litt, ja, navn. Det jibbing, liksom. Jeg husker jeg var forelsket i gutta som drev med jibbing, ja. Som bodde i Bærum når jeg var yngre. Så det liksom idretten din.
Ja, det idretten min.
Er det sånn at vi da, når du startet opp og var sånn, når du pika, kunne man telle på en eller to hender hvor mange jenter som drev med det? Liksom, hvor sjeldent var det for jentene å gjøre det?
I Norge var vi, jeg husker når jeg startet, var vi 3-4 som regel.
Det var så, og så resten var gutta,
ja,
liksom?
Ja, når vi konkurrerte. Så det var nesten garantert pall hver gang, da.
Ja, det jo litt deilig.
Det var deilig.
Men til gjengjeld så det jo ganske beinhardt å stå, altså være i et idrettsmiljø og pushe på når du ja, såpass alene som jente, vil jeg tro, men også, ja. Hva vet vel jeg?
Det har det. Det har vært, altså jeg har alltid hatt mye guttekompiser, men det har også vært veldig utfordrende å være, og litt ensomt, å være alene jente, da jeg var alene jente på landslaget i veldig mange år, med, ja, vi var vel 5 gutter og meg da, på landslaget, og mannlig trener, og alle på Olympiatoppen, som nesten jeg jobbet med, og trenere var gutter, så det litt ensomt.
Og hvordan tror du, du nevnte jo at du har alltid stått på ski, og det, ting ble litt mer seriøst rundt 13-14 års alderen, frem til, hvor gammel var du når du la opp?
Da var jeg vel 23.
Ja. Ja, hvordan tror du det har preget deg? For det jo ganske sånn der markant alder å være i en herredominert, eller et herredominert miljø, vil jeg si da.
Ja.
Hvordan har det preget deg, tror du?
På godt og vondt. Altså, det har gjort at jeg har blitt tøff. Ting preller lett av meg, samtidig som at det også har gjort at jeg på en måte har lagt litt sånn lokk på meg selv, og den jeg kanskje egentlig er, hvis du forstår. Men det har vært litt sånn, de gutta har alltid vært en gjeng, og jeg har alltid vært med i gjengen, men du blir fortsatt litt utenfor. Og det var alltid sånn, du blir sånn småmobba for ting du gjorde, ikke sant? Hvis jeg la ut et eller annet på sosiale medier som jeg syntes var kult, så kunne de synes det var dritteit, og det gjorde at jeg fikk kjempedårlig selvtillit og ikke hadde lyst til å legge ut noe på sosiale medier. Altså sånne småting da, hvor du følte at du hadde så respekt for gutta at det de sa og mente var rett. Så det har vært veldig mye positivt og gjort meg steintøff, men også utfordrende til tider, ja.
På godt og vondt, sier.
På godt og vondt.
Og når du var da, var det 24 år du var når du la opp?
23-24.
23-24.
Ja.
Hva, altså, det her kan ikke jeg så mye om, men er det tidlig eller sent å legge opp når vi snakker om jibbing?
Det sånn midt på tre, egentlig. Det jo, jeg føler før, det jo fortsatt en veldig ung sport på en måte. Men før så la kanskje folk opp når de nærmet seg 30, da. Noen har jo bikket 30 år, mens nå så har sporten blitt litt eldre, så man blir bare bedre og bedre jo yngre man er nå. Så nå føler jeg kanskje det vanligere å kanskje ikke legge opp sånn som jeg har gjort, men gå over til andre type ting, filming eller frikjøring, eller liksom gjøre andre ting da. Men ikke konkurrere så heavy, for det jo mye skader, og det mye reising, og ja, du offrer jo veldig mye da, med å drive med toppidrett.
Ja, men gud, virkelig. Hva var grunnen til at du la opp da? Hva var liksom grunnen til at du klarte å si nok er nok, nå er jeg ferdig?
Det var et par forskjellige ting. Ene var at jeg møtte kjæresten min på det tidspunktet hvor jeg var kanskje mest nede, eller lengst nede. Hadde vært skadet mye siste perioden. Kjente at motivasjonen dabba veldig, og ja, hadde egentlig litt lyst til å kjenne på hvordan et vanlig liv var.
For det hadde du nesten, altså egentlig aldri kjent på, da.
Nei, jeg gikk jo rett, på en måte, jeg begynte jo å reise veldig mye på ungdomsskolen til utlandet og konkurrere, så jeg har jo konkurrert internasjonalt i 10 år, da. Og ja, jeg føler, det blir for dumt å si gå glipp av noe, for jeg har jo opplevd ekstremt mye. Men du på en måte offrer jo mye, og det mye du ikke får opplevd. Som vennene dine fra barndommen, da. Du ser bare det å gå på vanlig videregående skole, liksom. Og, Det høres jo helt teit ut, men...
Nei, men sånne ting som vi andre tar som en selvfølgelighet, som du bare, nei, jeg har ikke gjort det.
Ja, folkeskole, ikke sant? Du ser folk, får, eller kjæresten min snakker om det hele tiden, hvor han har fått bestevennene sine der, og veldig mange av mine venner har fått sine aller beste venner der. Så det liksom så, bare sånne små ting, men det føltes bare riktig etter OL. Så kjente jeg veldig, altså når jeg var der, så kjente jeg at det var veldig riktig for meg å gi meg den sesongen, og det gikk jo, da hadde jeg vært skadet lenge, kom jeg heldigvis til OL, og det gikk kjempebra i kvalifiseringen, og elendig i finalen, og jeg kjente for første gang jeg har konkurranseinstinkt, så jeg flyr jo til skogs og griner og hyler, og er jo helt fra meg hvis det går dårlig. Men da var det sånn, da gikk jeg gjennom mediasonen ut fra konkurransen, med et smil om munnen, og bare kjente på en sånn lettelse.
Ja.
Og da var det ingen som visste at jeg skulle gi meg, men jeg visste jo det, og familien min visste det. Og da kjente jeg bare at det var et sånt tegn på at dette var veldig riktig for meg. Da.
Mm.
Så avsluttet jeg med X Games på Fornebu, og kom på tredjeplass, og da var det liksom enda mer riktig å gi seg, på en måte, når man havnet på pallen i siste konkurransen.
Ikke sant? Og du kjente det i kroppen at nok er nok, på en måte?
Ja, mm. Jeg var helt ferdig.
Shit, det er sykt da, på en måte, i en alder av ja, 24, ja. Bare være sånn, ja, nå er jeg ferdig med denne delen. Du har på en måte ja. Levd to liv da, du skal ja. Føles på ny du nå.
Ja, men det er det mange sier sånn, det er mange som synes at jeg virker så gammel fordi jeg på en måte har levd ett liv ferdig, og nå er jeg inne i en helt ny epoke av et nytt liv. Så det er veldig rart, og det er sykt hvor fort man glemmer, eller sånn, det livet jeg har levd der da, som var alt oppslukende, jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg skulle leve uten ski. Og så nå er det sånn, har jeg drevet med det der?
Ja.
Jeg skjønner ikke.
Det er litt, det, kanskje det, eller jeg vet ikke, jeg kanskje kan sammenlignes med å føde, bare, ja. Det er jo det vondeste som finnes, og så typ en måned etterpå, så bare, ja, det var ikke så.
Nei, var det egentlig så ille?
Jeg synes faktisk det var så ille, men jeg har hørt om de som sier sånn, nei, det var ikke så ille, og ja. Du slår meg som en av de. Jeg føler du hadde en ok fødeopplevelse.
Både og, jeg okay, var ja. Veldig altså jeg gledet meg helt sjukt til å føde fordi for meg var det et sånt mål litt som idretten ok, 9 måneder, der nå skal jeg bare gjøre alt jeg kan for å forberede meg best mulig kom dit begynte eller dag, ja, faktisk termindagen den kvelden, så satt vi og spiste raclette.
For da vi i november 2020.
November 2020.
Ja.
Satt og spiste raclette med svigers. og så lå jeg på sånn divanen til svigers foran peisen, og bare kjente jeg sånn, oh shit, det var noe rart. Et eller annet føltes som jeg tisset på meg plutselig, men jeg lå jo, så det var veldig rart. Og så tenkte jeg, må gå og sjekke.
Oh.
Og så hadde det jeg tror var vannet da, ja. Gått, og så begynte jeg da å kjenne når jeg satt ved middagsbordet, liksom kramper i magen, trøkket på med ost.
Of course, her ja. Må du lade oss opp, tenkte
jeg. Ja, her skal jeg spise, det hadde jeg hørt. Her må du bare spise godt før eventuelt en fødsel da.
Ja, ja.
Og så ringte jeg inn, og ja, du kom inn om en time. Jeg dro på sykehuset, og så sjekket vi, ja, det stemte, det var nok vannet, og... eller i hvert fall litt av vannet, og så ville de ha meg der da, og så fikk heldigvis Stian være med, for det var ingen som fødte den kvelden. Så jeg føler meg som verdens heldigste som har født i korona, og har fått ta med samboeren min gjennom hele fødselen.
Mm.
Så, men derfra, da var vel klokka liksom 9:30 på kvelden, den natta, er det jævligste.
Ja, det er det. Ja, jeg kan ikke for det, men jeg får bare sånn lettelse når jeg snakker med noen som synes det var jævlig.
Ja, da, altså, de ringene.
Ja.
Altså, det var det sykeste. Og det gikk sånn.
Mm.
Fra vi liksom, det begynte hjemme til vi kom til sykehuset, var det sånn, oh shit, ok. Og så bare fra liksom den første sjekken til vi kom inn på eget rom, bare ok, ok. Ja. Og så bare gikk det så fort.
Mm.
Og den natta, jeg husker nesten ingenting, det var så vondt.
For da brukte du altså du husker jo ikke detalj, men da brukte du den natta på en måte å få åpning, ligge med rier, jobbe og...
Hadde 1 centimeter enn jeg kom inn.
Å herregud, og der lå du og...
Satt for det meste.
Satt for det meste, ja.
Og så på morgenen, eller sånn kanskje 5, 6, 7 på morgenen så lå jeg kanskje 2 timer i badekar.
Mm.
Sykt digg og liksom sovna mellom hver rie, og satt med, jeg har bare sett noen bilder, altså Stian, han tok så sjukt mye bilder, så passer ut med den her maska i badekaret, og så, ok, tilbake. Og så var jeg veldig sånn, ok, hvis jeg kjenner at jeg må ha epidural, så jeg helt åpen for det. Blir det keisersnitt, helt åpen for det.
Men så innen du sitter i badekar på morgenkvisten etter hele natta, så har du ikke fått epidural da hittil? Nei.
Og så fungerte den lystgassen ekstremt dårlig. Jeg tror ikke den fungerte engang. De bytta liksom beholder og bare sånn her, vi vet ikke helt om den fungerer eller ikke. Altså, det var sånn, for jeg reagerte ikke på det. Det var sykt irriterende. Et drag hvor jeg ble supersvimmel. Ellers var det bare, nei, det går ikke. Og så fikk jeg epidural da, på morgenen der, og det var bare heaven on earth.
For da slutta alle smertene, eller?
Ja, da var alt ferdig, og jeg kunne sove, og da lo vi og spiste, og liksom hadde det gøy på morgenkvisten. Jeg spiste godis, og bladde litt magasiner.
Åh, vet du hva? Jeg fikk også epidural, men det som kom fram i etterkant er at den funket kun på den ene siden.
Nei!
Utrolig spesielt, så man lå liksom helt sjukt rundt på den ene siden, og så var det chill på den andre.
Oi!
Så man fant jo aldri helt roa. Det du beskriver der, det høres jo bare ut som drømmen.
Ja, det var så rart, fordi jeg var sånn, ok, men hva skjer nå liksom? Skal vi ikke føde? Sånn, nei, nå kan du slappe.
For da jobba jo kroppen din med rine samtidig som du lå der og koste deg, for da
det var det jeg ikke skjønte, det. At nå skal du liksom bare ligge du til du får større åpning.
Ja.
Uten at du kjenner det selv. Så det var fantastisk. Og så, ja, så nærmet det seg, og så til slutt jeg må bare fortelle, for det var litt gøy. Det her er vaginalundersøkelsen de har i hytt og pinne.
Ja.
Steiker så vondt.
Altså, det er det vondeste som finnes.
Åh,
men det er så vondt.
Stian er jo, vi har veldig liten intimzone. Så de bare, ja, har du lyst, eller? Hvis det greit for deg, liksom. Jeg bare, ja, kjør på. Så Stian inn og liksom, ja, jeg tror jeg kjenner hodet.
Gud, det var vært en helt syk opplevelse.
Det var det sykeste, men veldig gøy på en måte også, at han fikk, liksom, jeg føler det var så nærme han kunne komme og være med på det sånn. Ja, jeg vet ikke, det var veldig spesielt, men veldig kult.
Men var det like vondt når han gjorde det?
Nei, det var ikke det.
For jeg føler at de som gjør det, de er for vant til det, at de bare gruser på, liksom. Ja. Ok, ja, så da skal jeg, hvis jeg skal føde igjen en gang, så skal jeg Stian gjøre det.
Ja, men seriøst.
Da skal partneren min få gjøre det.
Ja, altså det var helt spesielt, men veldig, veldig gøy. Nei, og så var det i gang, og så fikk jeg jo ikke, nei, jo, så gikk vannet igjen, eller neste runde, eller et eller annet sånt, og så var det misfarget. Så da var det litt sånn, ok, satt med en sånn probe på hodet hennes, eller sånn antenne, og følte litt med, og så gikk det ganske fort til at det var et eller annet som skjedde, og de måtte bare få henne ut, for jeg fikk ikke sånne pressrier.
Mm.
Så da endte det slutt opp med sugekopp, og så var hun ute på 4 pushere.
Oi!
For da hastet det visst litt, og så det var visst det sykeste Stian noensinne hadde sett.
Ja, det tror jeg på.
Han trodde jo ungen skulle, altså de skulle dra av hodet liksom. Så
husker du da når barnet kom ut, hvordan det så ut? Eller, det er veldig rart, rart å spørre, men ser det ikke litt rar ut, disse sugekoppbarna?
Jo, men hun var ikke så ille, men det som var at jeg ble tatt fra, altså de tok og la henne opp på magen min, og så tok hun vekk med en gang, fordi hun pustet ikke. Så jeg rakk liksom ikke å se hvordan hun så ut, for alt gikk så fort. Og da var det så rart, fordi egentlig så burde jeg kanskje vært liksom nervøs. Shit, hva skjer? Hvor tar det henne? Men da tror jeg hadde så mye adrenalin, og Stian ble med ut, og jeg bare high-fivet med jordmora. Han, legen, lå og sydde meg igjen da, etter vi hadde fødde en morkake. Jeg bare sånn, wow, bra jobba, folkens!
Gjengen!
Ja, det var skikkelig sånn bombing der inne. Og alle var jo egentlig litt sånn der shaky, og jeg tror jeg var den eneste som ikke forsto egentlig hva som skjedde. Og bare var så letta. Alt gikk fint. Hun var ute. Og så kom liksom Stian inn igjen, og jeg bare, ja, hva skjer? Eller liksom, hva skjer? Nei, hun trengte liksom hjelp til å få i gang pusten da. For hun hadde jo svelgt veldig mye fostervann med avføring i. Men så kom hun seg etter hvert, og så måtte vi ta en tur på intensiven i Kristiansand og var der et par dager, og så var hun sterk og fin og tøff og,
Men så bra. Så det var litt dramatisk.
Det var det.
Ja, men du fikk ikke helt med deg, for nei, du var litt sånn,
jeg gjorde ikke det. Så det var jeg egentlig veldig glad for. Og jeg hadde jo ikke født før, så på en måte så er jeg også litt sånn glad for at jeg ikke gjorde, altså ikke hadde så mye forventninger til fødselen, eller det som skulle skje, eller det der ikoniske bildet med å få barnet opp på brystet. Altså jeg var veldig sånn, det som skjer, det skjer.
Mm.
Og jeg tror derfor, altså jeg tok såpass lett på det, og Ja,
jeg så tror gikk det fint. I mange tilfeller bidrar kanskje til å gjøre det litt lettere, fordi altså, det jo umulig å si hvordan det greiene der går. Man har jo null kontroll.
Absolutt ingen. Og ingen intime grenser lenger heller.
Nei, det blir borte. Og det jeg ofte lurer på, spesielt når jeg snakker med toppidrettsutøvere, liksom, man sammenligner ofte fødsel med en maraton. Mm. Jeg synes ikke det sånn kjempebra sammenligning egentlig. Jeg ville heller løpte maraton enn å føde, men det noe så. Men føler du at du kan trekke noen paralleller mellom fødsel og toppidrett, og så fikk du bruk for noen av de fysiske eller mentale egenskapene dine fra toppidretten i fødselen, føler du selv?
Definitivt. Jeg føler alltid har vært ganske sterk mental, og det var jo også i svangerskapet med hvordan jeg forberedte meg til det. Samtidig som jeg ikke forberedt meg for mye. Men litt det der at jeg hadde det målet der fremme som jeg skulle oppnå, og sånn følte jeg også med fødselen, at vi tok en og en liksom bolke da. Og jeg tror definitivt det med at jeg har drevet med en tøff idrett, slått meg mye, operert en håndfull ganger og vært gjennom en del da, har gjort at jeg taklet det såpass bra, og jeg har jo faktisk vært med på en fødsel før, var med søstra min og hun fødte. Så det gøy å sette fra begge de siden også. Men, ja.
Og det hjalp deg kanskje litt at du hadde vært med på det før, for da visste du litt hva det kunne gå i hvert fall.
Ja, men så tenkte jeg liksom at, sånn, at det skulle være såpass vondt at jeg liksom skulle hylgrine, altså sånn. Jeg kan ikke huske at jeg egentlig, ikke for å være tøff ut, men jeg felt ikke en tåre.
Nei, ja, men da, i hvert fall, det, igjen, vi kan ikke sammenligne opplevelser, men da tenker jeg at du er ganske beintøff da.
Så jeg tror liksom at jeg var veldig sånn, dette her, nå er det bare å pushe på når de sier push, og her, ja, ta den der, ta en ri av gangen da.
Ja.
Og jeg husker hele tiden Stian sa at hver gang jeg hadde en rie, så var det færre igjen. Altså, du har x antall rier på en måte ja, du vet ikke hvor mange. Men hver gang du har en rie, så er du i hvert fall nærmere målet.
Det veldig godt sagt. Stian leverer i den podcasten her, selv om han ikke her.
han skal faktisk ha sykt mye skryt for både fødselen og etter, for han har vært helt rå.
Vi skal forlate fødselstopiken nå hvert øyeblikk, men jeg lurer på, er det noe du gjorde av forberedelser opp mot fødselen som du føler at funket, som andre kan dra nytte av?
Altså, jeg tror det jeg ser tilbake på, jeg holdt meg jo i form, jeg gikk mye turer, jeg syklet mye, opp til nesten en uka før jeg fødte kanskje, med bikkja. Folk må tro jeg var steingal. Svømte, altså gjorde egentlig bare alt som jeg alltid har gjort før. Holdt meg i form, spiste, jeg vil ikke si at jeg spiste noe sånn, sunnere enn jeg pleide. Jeg var veldig sånn, vet du hva, nå skal jeg kose meg. Nå skal jeg akkurat det jeg har lyst til, når jeg har lyst til det. Og så var jeg nok flink til å ikke på en måte krisemaksimere for mye, lese for mye, bekymre meg for mye over alle mulige utfall. Og sammen med liksom korona, da, at jeg prøvde å liksom, jeg leste ikke så mye om det i media, og hvordan det kunne påvirke fødselen, og om Stian fikk være med eller ikke. Jeg bare levde livet som vanlig, egentlig. Det tror jeg er faktisk mitt beste tips, selv om det ikke var så ekstremt.
Og det er jo veldig tydelig at du er vant til å stole på deg selv og din egen intuisjon i forhold til sånne ting, og du har et bevisst forhold til hva du ikke velger å innta på en måte av informasjon og innflytelse utenifra. Da.
Mm.
Og det er jo sikkert noe du har med deg fra toppidretten, at du vet at du må litt inn i din boble og i stor grad stole på deg selv og kroppen din.
Mm.
Og det funket jo veldig bra for deg, tydeligvis.
Ja, og det er faktisk akkurat det du sier der, det er kanskje... Si mest til mine venner da, hvis det er et eller annet. Det er det der med at alt du ikke har kontroll på, alle som bekymrer seg over veldig mye, unødvendig. Det er veldig få ting av de tingene man bekymrer seg for som skjer. Så jeg har alltid vært veldig sånn, ting ut av min kontroll er ikke vits å bruke negativ energi på. Og bare slite seg ut på det.
Mm.
Og bare ha fokus på her og nå, selv om det er jo lettere sagt enn gjort. Men det er i hvert fall... veldig bra å prøve å trene seg opp til å ha det.
Ja, for det er som du sier, det er lettere sagt enn gjort, men det handler om å ta et valg om å prøve.
Mm.
Da kommer du veldig mye lengre enn å på en måte bare velge å ikke gjøre det.
Mm.
Og nå spoler vi frem da noen måneder frem i tid. Nå er Vega...
5 måneder.
5 måneder. Hvordan har det vært for deg å bli mamma? Hvordan trives du i rollen?
Jeg elsker å være mamma. Ja, jeg synes det er helt... vidunderlig. Det er... Ja. Det er nesten sånn målløs liksom. Jeg trodde ikke det skulle være så fantastisk, faktisk.
Men så hyggelig. Er det noen ganger du savner den gamle tilværelsen og den du var før som toppidrettsutøver? Altså jeg bare, vi utenifra vet jo at det å være idrettsutøver, det er jo en egotrip deluxe. Det er jo vi andre tror at vi bruker mye tid på oss selv. Altså dere, livet deres handler jo bare om dere selv og hvordan dere presterer. Og så har du mammalivet i sterk kontrast til det, der alt handler om en annen.
Mm.
Savner du noen gang liksom, ja, den du var før?
Faktisk ikke. Jeg hadde tenkt veldig lite på. Og jeg tror også jeg har vært... Det kommer også helt an på hva slags barn du får, hvordan tiden etter har vært. Og jeg har igjen vært veldig heldig. Hun sover bra, hun spiser bra, hun har ikke hatt noen plager. Sprek, liten jente som våkner med et smil hver morgen, og da liksom... Starter man dagen liksom bare bra om klokka er 4, 5 eller 6?
Nei, men altså, sover hun hele natta også?
Nei, er du gæren?
Nei, ok, det er litt spekker.
Det er det eneste. Ja, jeg sover ikke hele natta, og jeg er jo egentlig tidenes B-menneske, både jeg og Stian. Så det var kanskje største sjokket. Det er å ikke sove en hel natt igjennom. Men så blir du vant til det også. Og så synes jeg faktisk, det var Camilla Pihl som sa det en gang, og det var det at, litt igjen da, man velger å fokusere på det positive, og ikke... La seg rive med av ting du blir sliten av, eller det negative, eller noe ting er dritt. Men om, så nå i natt da, så våkna hun 4, og jeg nesten, ja, så å si vært våken siden 4. Så prøver jeg heller å tenke at, som Camilla sa, åh, så heldig jeg er at hun har lyst til å være med meg, og ligge her og prate med meg, og le og smile, og bare kose.
Altså, det der er så sykt godt poeng. Det skriver jeg om i boka mi. Det er vel liksom, altså, lykken ligger jo alltid i takknemlighet, og ved å velge å fokusere på de tingene man er takknemlig for, så blir man jo automatisk mye lettere til sinns.
Ja.
Og nok en sånn ting som høres veldig banalt ut, men det funker jo hvis man bare velger å gjøre det da.
Ja, og det er helt sjukt, for jeg tenkte med så lite søvn jeg på en måte... Altså, ikke lite, men sånn, hvor mye sprekker det er i søvn hver natt? For det er jo, jeg ammer jo nesten hver tredje time på natta. Så det blir jo, og noen ganger mer enn det. Altså,
for du er fullammer, eller?
Jeg er fullammer, ja. Så det er jo veldig åpne. Noen ganger så er hun, vil hun jo spise masse, og noen ganger er det mye mindre. Men jeg trodde jeg skulle være mye mer zombie på dagen, og bare, å herregud, vært våken siden 5, og bare, ha. Men igjen, bare, jeg prøver å fokusere på at, ja, det er herlig at hun har lyst til å bare stå opp og være med meg.
Ja.
Og så, vipp, så er liksom dagen gått, og så er det kveld igjen, og så går det egentlig veldig fint.
Men får du da noen av disse smellene, for jeg har snakket med noen andre jentene som jeg har hatt på besøk her, hvor vi har snakket om at det går overraskende greit med den søvnmangelen, men plutselig så får man en sånn smell, og det trenger ikke å være i forbindelse med at du har hatt en dårlig natt. Det kan komme liksom dager etterpå, hvor du plutselig blir helt sånn, gale, Mathias, i forhold til følelsen din overfor partneren. Altså, du bare merker det på sånn merkelig vis.
Yes. Den er, ja. Jeg kjenner meg helt igjen. Det kan nok stemme at man tar det ut i noe sånt i stedet for.
Men et eller annet sted må det jo komme ut, tenker jeg.
Ja. De kommer i form av tårer plutselig.
Ja.
Men det har gått overraskende bra, faktisk. Så jeg tror bare mitt beste tips, sånn generelt, hvis man føler på at ting er litt sånn, litt mye, at bare prøv å se det positive i enhver situasjon. Det hjelper faktisk, og spesielt over tid, at bare, ja, det gjør det.
Så enig. Over på det viktigste, ikke det viktigste da, men det vi liker å snakke om i den podcasten her, trening. Og jeg pleier å spørre om gjestene mine sitt forhold til trening før graviditeten, det vet jo litt om deg, altså du har jo levd av trening. Men i graviditeten, da var du også flink til å holde deg i aktivitet, eller?
Det gikk veldig opp og ned. Altså, nå skal jeg være dønn ærlig. Til en som har drevet med toppidrett og aktivitet hele livet, så var det... For det første da, siden jeg var så mye skadet mot slutten av karrieren, veldig mye rehab, veldig mange timer på toppidrettssenteret med kjedelig opptrening, så var jeg så mentalt ferdig med treningssenter når jeg la opp, at jeg var bare, det var det siste jeg ville. Så jeg var utrolig, jeg har alltid vært liksom, altså vi går masse på fjellturer, og vi sykler, og vi er på toppturer, og vi gjør liksom utrolig mye aktivitet hele tiden i min familie. Men den der målrettet treningen som jeg har drevet med så mange år, for meg så ble jeg liksom kvalm av tanken ved en gang jeg ga meg. Så det liksom først nå faktisk vi har begynt å få tilbake gleden med trening i form av liksom styrketrening og det å ville oppnå resultater da. Så i graviditeten også så valgte jeg å ha fokus på å være i aktivitet. For jeg hadde fortsatt ikke ordentlig fått tilbake motivasjonen på liksom å ha noe målrettet trening. Så det var liksom veldig på. Noen uker kunne jeg være dritflink og følge treningsprogram. Mens andre uker så var det liksom det å bare få gått en tur hver dag. Da var jeg fornøyd.
Mm.
Så den der før da, så ville jeg ha dårlig samvittighet hvis jeg bare hadde gått en tur. Mens nå det liksom, woo!
Yes. Ja. Men klarte du da å legge fra deg den, altså den gamle fasiten din om at ting måtte gjøres sånn og sånn? Var det vanskelig å på en måte legge bort den til fordel for do as you please-mentaliteten? Eller var det så du var så lei at det var ikke noe alternativ, liksom?
Det tok jo nesten 2 år da, fra å gå til å litt sitte med sånn, ok, hvordan skal jeg trene nå? Nå trener jeg jo ikke til noe på en måte, eller for noe, til at når jeg ble gravid, så på en måte følte jeg igjen at jeg egentlig trente for noe. Litt sånn rart, men da fikk jeg kanskje litt det tilbake da, men da også gikk det liksom opp og ned, og så var jeg liksom dårlig i starten, og så måtte jeg plutselig operere blindtarmen, så det var liksom, og så, altså det var liksom mye greier. Og så kom jeg bare inn i en sånn modus hvor aktivitet, så lenge jeg var i aktivitet, så var jeg fornøyd med det.
Og det er jo veldig sant, det er jo sånn vi vanlige folk egentlig lever, så welcome to the real world. Men det er jo uten tvil en omstillingsprosess for en toppidrettsutøver, og
ja.
Jeg føler at det kan gå litt begge veier når man har vært utøver, at enten så fortsetter man og er ambisiøs på egne vegne i forhold til trening, eller så går man liksom helt andre retningen og bare har det helt opp i halsen da.
Ja.
Men nå har du jo født, og du er godt inne i mammarollen og litt den nye hverdagen.
Mm.
Begynner kanskje etter hvert å ane noen rutiner her og der. Hvordan er det med treningen din nå?
Akkurat nå? Om dagen er den litt elendig, fordi vi det her kommer unnskyldene inne på rekke og rad.
Forklaringer kaller
jeg
det til.
Ja, forklaringer. Nei, vi har levd et ganske hektisk halvår, hvor vi har flyttet 3 ganger. For vi flyttet da først fra Oslo til Grimstad fjor sommer. Og så flyttet vi da, bodde vi hos foreldrene til Stian, flyttet vi en leilighet, og så flyttet vi fra den leiligheten til en annen leilighet. Og så fødte jeg bare uka etter. Og så har det liksom vært alt med det å komme inn i det før jeg på en måte har følt at jeg kan ha overskudd og begynne å tenke på trening. Og nå har vi endelig fått flytte inn i det huset vi flyttet inn i fjor sommer. For vi har måttet pusse opp litt. Så det har vært bare så mye, og jeg skal være ærlig og si at det har vært minimalt med overskudd. Så det har vært igjen den der aktivitet. Jeg har gått mye på ture, trillturer, jogget litt med vogn. Gjort litt yoga, prøvd å liksom gjort i hvert fall noe hver dag da, i form av aktivitet. Men nå skal vi få treningsrom i huset, så nå blir det nyere tider.
Altså, det er jeg skjønner, vi har jo treningsrom hjemme, og det har jeg sagt før, jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle fått til å trene så hyppig som jeg trives med da, hvis jeg ikke hadde hatt det hjemme. Så jeg kan ikke se på meg å dra på treningssenteret 4 ganger i uka.
Nei.
Så dere som får det til, I salute you, altså virkelig det, jeg tror at det treningsrommet kommer til å gjøre ditt liv.
Ja, men det er akkurat det.
Ja.
Og sånn, vi fant ut at det må vi bare prioritere i huset, fordi begge er ekstremt glad i aktiv livsstil og trene, og spesielt styrketrening da, noe jeg savner veldig. Og ikke sant, treningssenterne har vært stengt opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og så det med små barn, herregud, hva gjør man? Har man de, jeg skjønner ikke hva folk gjør engang. Tar de inn med seg på treningssenter? Altså,
men vi fikk jo aldri oppleve det, men de har jo sånne barneavdelinger på veldig mange sentre, og mange jeg har snakket med som fikk barn da, ja, før koronaen, da var det sånn, man tok med seg kiden og plasserte barnet der, og det er jo en kjempeordning for alle parter.
Men de må vel kanskje være en viss alder, eller?
Ja, jeg tror ikke de trenger å være så gamle, skjønner du. Men ikke sant, vi er noldusser, vi har aldri opplevd akkurat det. Vi er mammaer av koronaen.
Ja, nei, så det skal bli samlet godt, altså, jeg gleder meg.
Men det skjønner jeg. Ja. Men hva med liksom kroppen da? Du kjenner jo kroppen din sånn fysisk bedre enn veldig mange andre. Du har jo et så oppegående forhold til det, det har man jo som utøver. Hvordan kjennes den nå, et halvt år etter fødsel? Føler du at den er tilbake som før, eller har den endret seg?
Den har endret seg.
Ja.
Eller Altså, den har endret seg I form av jeg ser og kjenner at det henger jo litt her og der. Det jo litt det her løse som ikke helt strammet opp. Så det gleder jeg meg jo til å komme I gang med. Men utenom det så må jeg faktisk si at jeg føler meg egentlig ganske som før. Og det gikk også ganske fort. Faktisk til at jeg kjente at liksom ok, nå kroppen min tilbake selv om jeg var noen kilo tyngre, men jeg har alltid hatt et veldig sunt forhold til kropp, og jeg har aldri vært en sånn slank toppidrettsutøver. Jeg har alltid hatt litt valpefett, som pappa kalte det, på magen. Aldri hatt liksom sixpack, og folk tenker at liksom toppidrettsutøvere ser ut som noen modeller. Overhodet ikke I mitt tilfelle, og det har heller aldri vært mitt fokus. Jeg har vært litt sånn det viktigste har vært å ha en sunn og sterk kropp, og jeg en livsnyter, så det har liksom vært mitt fokus.
Åh, det så godt. Og jeg kan kjenne meg litt igjen I det. Altså, jeg tror bare når man jobber som trener, så kjenner man på en forventning, egentlig mest fra en selv, om at man skal se sånn og sånn ut. Og det kan skape litt sånn negative følelser hvis du ikke innfrir den malen da, som, som du tror at folk forventer av deg. Har du noen gang kjent på liksom et ubehag ved det, at du ikke har sett ut sånn som folk forventer, eller har du klart å gi blanke hele veien?
Nei, veldig, altså blandet. Ja, både og. For eksempel, jeg har aldri vært en person som har syntes det har vært gøy å legge ut bikinibilder av meg selv, fordi jeg føler jeg ikke innfrir I den der toppidrettskroppen. Samtidig som at jeg har veldig god selvtillit, og jeg har aldri liksom følt på en sånn som skam ved det, eller hatt, jeg har ikke latt det at jeg har litt ekstra kilo på kroppen, eller litt valpefett gå utover min selvtillit, og jeg sprader rundt på stranda og kaster ball og ikke sant, stuper og styrer på. Så det har liksom vært liksom veldig sånn blandet, eller mixed følelser rundt det, hvis du skjønner.
Ja, jeg skjønner veldig godt. Og nå, altså, vi må jo bare understreke hvilke maler vi snakker om her. For altså, å si at du har valpefett jo egentlig helt sykt, men jeg tror,
det pappa. Det pappa som
det
sier.
Det pappaen din.
jeg bare refererer.
ja, ikke sant, men det sånn med det at det sånn, den malen du forventer at den toppresetøver, ja, de rippet. To the bone, liksom. Men det jo ikke sånn I det hele tatt, heller ikke hvis du jobber med trening, at du liksom ser ut som en fitnessmodell, selv om du
Nei, ikke sant?
Mye bevegelse og trener.
Men du bare tenker at folk tenker at de har skapt seg et liksom sånn, ja, men toppidrettsutøvere ser sånn ut, Peter ser sånn ut, ikke sant?
Men da tror jeg det desto viktigere at sånne som deg og meg her for å si at vi trener masse, vi spiser dritsunt, men vi ser ikke rippa ut for det om, da.
Nei, du ganske ripped, da, det må jeg si.
Nei, ikke det
hele. You look smashing.
Nei, ja, du også. Altså, har du. Men vi ser som vanlige jenter.
Der har du
som
det.
Som trener mye.
Sunne, vanlige jenter.
Ja, absolutt. Og deretter så skal vi begynne å lande litt, men vi må liksom innom noen sånne temaer som jeg tenker at vi alle tenker på etter at vi har født. Så nå skal jeg si, jeg skal si ett ord,
ja.
Og så skal du si det første ordet du tenker på, som på en måte beskriver ditt forhold til det.
Oi, så bare ett ord?
Ja,
okay.
Og så skal du få utdype. Så det første, vi har vært litt innom det da, første kroppen.
Sunn.
Ja, fordi
det viktigste for meg eller sunn og sterk, da, eller sånn, ha et sunt forhold til kroppen sin.
Ja.
Og også fokusere på å spise sunt, men også nyte livet.
Ja, og også, spesielt da etter fødsel.
Ja.
Og så det dette her etter fødsel, ditt forhold til søvnunderskudd. Jeg merker nå at det her var en veldig vanskelig
utfordring. Det var dritvanskelig.
Et ord helt, jo ingen
ting. Herregud, si det en gang til, hva sa du?
Søvnunderskudd.
Positiv, sier jeg da.
Ja, fordi du har klart å takle det på en god måte, og selv om det jævlig, så går det greit.
Ja.
Ja.
Faktisk, ikke for å skryte, det Stian blir helt fra seg, men jeg har ikke sovet på dagtid en dag siden jeg fødte.
Hæ? Fordi du føler at du ikke har hatt behov for det da?
Jeg har aldri vært en person, ikke I graviditeten heller, kanskje en dag vært en person som klarer å sove på dagen.
Men når du toppidrettsutøver og skal restituere og hele den biten der, så egentlig det en
kan... Da, ja, da gjorde jeg det litt når jeg var toppidrettsutøver. Bortsett fra de gangene jeg, når jeg og broren min bodde sammen, og han skiskytter. Og han kunne sove på dagen, men når jeg gjorde det, så kom han og banket på. Da skulle vi vaske huset.
Ja, of course.
Ja, så nei, da, jeg gjorde det litt før når jeg var toppidrettsutøver, det gjorde jeg. Men etter det, jeg har liksom... Jeg har så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg er litt sånn, ja, ivrig person. Så jeg føler liksom at hvis jeg, selv om jeg egentlig hadde trengt en time søvn på dagen, så gir det meg like mye energi å gå en tur. Oh. Eller like mye energi å sitte en time og strikke og gjøre håndarbeid, som jeg elsker i hele verden.
Det litt deilig å høre. Altså, du en duer, uten ja. Tvil. Og jeg tror, for jeg følte på nesten en sånn press om at når jeg hadde ledig tid på dagtid, så skal jeg sove.
Ja, samme.
Og når jeg da ikke gjorde det, så var jeg sånn, jeg burde sove. Men da det godt å høre at du må jo ikke det. Man må jo bare tenke på om å gjøre det som gir en påfyll. Da.
Ja, det akkurat det handler om, påfyll. I form av liksom akkurat det som du føler du trenger, og folk må ikke være så opptatt av at liksom, det alltid søvn, eller burde være søvn, eller må være søvn. Også sånn, ja, jeg tenker at folk må få bruke den tiden til det som de føler gir de energi, da.
Ja. Åh, det skal jeg ta med meg, og det må dere som lytter også gjøre. Ok, bleieskift.
Kosestund.
Offisøren, Tyril, dette her, her...
Ja, men jeg trodde jeg skulle... Jeg har offifadder i hele graviditeten, jeg har bikkje, så kunne jeg ikke ta opp hundebæsj.
Nei, for du bare...
Det er bare... Og jeg... Du aner ikke hvor mange ganger jeg kastet opp når jeg gikk på tur med hunden min.
Ja.
Det var helt sykt, og Stian elsket det.
Mm.
Og han drev og kødda med det hele tiden, og sto og filmet meg og la ut på Snapchat hver gang jeg så brakk meg i grøftekanten, liksom. Men... Og så jeg tenkte bare sånn... Herregud, hvordan skal jeg klare å ta en bæsjebleie? Går det her noensinne over? Nå klarer jeg å ta hundebæsje igjen, heldigvis. Og foreløpig så går det kjempefint å ta bæsjebleier. Det null stress. Men jeg elsker den der bleieskiftstunden, fordi du får en sånn... Det et eller annet med... oppmerksomheten til barnet og den kontakten man får på stellebordet. Det ofte der hun ler mest. Så det har blitt en veldig sånn hyggelig greie.
Ja. Så da tar du alle bleiene hjemme da?
Nesten.
Du gjør faktisk
det. Men det er mest fordi Stian jo på jobb hele dagen, og så har jeg slutt å skifte bleier på natta, så det lekker ut i hytt og pine.
Men altså, jeg må bare, det her en liten digresjon, men du høres ut som jeg vet at du også har dine svake punkter, men du ja. On top of things, og det tror jeg fordi at du god i å mestre på en måte utfordringene du har foran deg.
Mm.
Du nailer det her med søvnunderskudd, du trives i mammarollen, du ser positivt på det som vanskelig, og da har du på en måte rundet tilværelsen litt, du gjør det beste ut av alt.
Mm. Men du skal møte mora mi, så skjønner du hvorfor jeg akkurat sånn jeg
Det ligger igjen nå, ja.
Hun jeg er prikklik mamma. Jeg har aldri sett mamma på en måte... Hun klager aldri på en ting. Hun setter seg sjelden ned for å slappe av. Da hun er liksom meg, eller jeg vil liksom hun. Hvis hun skal gjøre noe for seg selv, så er det håndarbeid eller snekring, eller hun er liksom handy dame. Og velger å tenke på det positive... I alle situasjoner, og er superoptimistisk. Og
men blir du sliten? Altså, når det du må be om hjelp? Bare sånn, kan du komme og hjelpe meg? Jeg orker ikke mer.
Noen ganger så får jeg... For eksempel i går hadde jeg en liten sånn... Et par minutter hvor jeg bare kjente at... Shit, nå ble det litt for mye for meg. Men så gjorde jo det igjen at jeg skjønte at... jeg må kanskje roe ned litt... Med, det er ikke, jeg kan ikke drive på før når jeg har med et barn på slep eller ikke på slep men sånn
men du har jo sånn vedvarende ja, vedheng som på en måte ja, er sant? Der og det da må mye. Man gjøre noen endringer
du kan, den der tidsramma den fungerer ikke, jeg var alltid sånn der jeg var alltid litt for sent til alt og nå kan du tenke deg, nå er jeg ikke bare litt for sent ofte, men så må jeg bare prøve å snu litt opp ned på alt det der da. Men ikke sant, du skal ha med vogn og så er det inne ut av bilsett og plutselig sover og så, nei, så shit, så skal du plutselig amme. Og mange av disse situasjonene har ikke jeg opplevd her i Oslo fra A til B. I Grimstad så går jeg til alt.
Mm.
Så da i går så skulle jeg liksom en ting på formiddagen og en ting litt ut på dagen. Og da bare stokka alt seg, og hun har seriøst grinet tre ganger.
Åh.
Og i går var da en av de,
ja.
Og da bare kjente jeg at nå er du en dårlig mamma, Tiril. Nå må du roe ned, nå må du ha fokus på hun. For jeg er jo sånn, har 80% mamma-perm, så da hadde jeg liksom en jobbdag i går da, med fullt av møter, og da bare stokka det seg helt.
Men allikevel, altså jeg skal innrømme at det er litt godt å høre at du også kunne få en knekk, men, ja. Men det som skiller klinten fra veten når vi snakker om det mentale, er jo de som klarer å stoppe opp før det går helt på tverket,
ja.
Lære av det, og på en måte justere.
Ja, ja.
Og igjen, der viser du hva du har laget av med tanke på hvordan du takler en sånn situasjon da.
Ja, og da så var jeg liksom stå alene i parkeringshuset på Oslo S med en unge som var helt lilla i ansiktet for å hylte så innmari liksom, og da hadde jeg liksom, vogna sto utenfor, baggene sto utenfor bilen, og jeg måtte bare la alt stå i parkeringshuset, og der er det kaos, ikke sant? Alt måtte bare stå utenfor bilen. Jeg måtte bare ta ut denne bilsettet, sette meg inn i bilen, og bare
ja.
Få ho på puppen, amme litt, ro oss helt ned, og så sendte jeg bare en melding og bare, jeg kom for sent til møte. Det er ikke viktig nå. Og så bare startet vi litt på nytt. Hun fikk i seg mat, satt hun tilbake i bilsettet, alt var good. Hun lo og smilte til meg, og da bare kjente jeg sånn, shit, så deilig at jeg glemmer fort.
Ja, i sånne stressende situasjoner, altså der er man jo presset. Kjenner du deg på en måte igjen da, med tanke på at det har vært en konkurransesituasjon og kjent på stress der, er det litt sånn, ok, dette gjelder.
Ja, ja.
Ja,
er du igjen? Og da er du også sånn der, når ting da, jeg kan være en litt sånn stresset person. Eller, ikke stresset, men jeg vil gjerne rekke veldig mye.
Mm.
Jeg vil liksom, bare yte maks hver eneste dag, og bare få til alt. Og da når ting sklir litt ut, så kan du enten velge å fortsette dagen, og da til slutt så har kanskje bare ting totalt liksom sklidt ut, eller å bare stoppe opp og bare ta en pust i bakken og nullstille seg litt da. Og den har jeg nok også litt fra idretten, for du kan ha elendige dager i bakken, ikke sant? Hvor du kom opp og bare liksom fikk ikke til et eneste trikk, så bare trynte og bare alt var dritt, og du hadde bare lyst til å reise ned. Ellers kunne du liksom sette deg heisen og bare ta en sånn pust i bakken, og tenker, ok, nå starter jeg på nytt, med litt lavere ambisjoner. Og så får du kanskje litt positivt ut av dagen allikevel, enn å bare reise hjem og alt var crap.
Mm. Jeg tror den lille pausen, reevaluere, justere, og så starte på ny, er utrolig viktig, altså.
Ja.
Noe som du har lært deg, tydeligvis.
Det lærte jeg i går.
Ja, det lærte du i går, faktisk.
Så, ja. Så da hadde jeg en liten breakdown på kvelden når Stian kom hjem, da, for da var jeg ganske sliten, for da hadde hun stått opp 5 den morgenen, ikke sant?
Jesus. Ja, for jeg tenker jo også for partneren din, er det sånn at du på en måte er sånn, jeg fikser alt, bare gå og gjør din greie, dette her, altså kunne du omtrent vært alene mamma, på den måten at du tar veldig mye av jobben, eller har du en fin fordeling?
Vi har en veldig fin fordeling, men samtidig så kjenner jeg jo det at gutta må så tidlig tilbake på jobb,
mm.
at du lærer deg å bare, du må bare fikse alt selv, liksom. Og ja, de kommer jo hjem på ettermiddagen, men sånn som hun da, hun legger seg 6, og Stian er ferdig på jobb ofte 5. Det er en time, det. Så får de litt tid sammen på morgenen, da. Så vi har heller valgt å fordele litt sammen på morgenen nå, så jeg kan sove litt, hvis det passer seg sånn. Og det har vært veldig, veldig deilig, da.
Mm.
Men i påsken, da fordelte vi jo alt. Da hadde vi en uke fri og gjorde liksom alt sammen. Og så første dag etter påsken, når han var på jobb, så var det bare sånn,
da traff virkeligheten.
Ja, da traff virkeligheten, ja.
Ja. Men dere har deres egen fordeling, og det funker. Altså, det er jo det som er viktig også her. Man kan jo ikke sammenligne seg med andre, ikke sant?
Nei.
Vi skal avslutte med det beste av alt. Jeg sier ett ord, og så skal du si det første du tenker på.
Oi,
nå i tida etter fødsel. Kosthold.
På bedringenes vei.
Ja.
Det var 3 ord.
Hvordan tenker du med kostholdet ditt nå etter fødsel? Er du liksom, nå skal jeg følge denne dieten sånn at jeg kommer tilbake der jeg var? Eller er du sånn, jeg skal kose meg med kanelboller?
Mm.
Eller er det noe in between?
Veldig in between. Litt av det samme mentalitet i svangerskapet som rett etter fødselen, hvor jeg bare kjente at det viktigste nå er å ha fokus på ho, at jeg skal fungere, at vi skal komme inn i liksom, denne tilværelsen her. Og da må jeg bare, da er alt annet ikke fokus, som kost da. Men samtidig var det viktig for meg, ikke sant? Næringen hun får gå gjennom meg, så jeg kunne ikke bare spise sjokkis, også for at jeg skulle ha energi. Så det var litt sånn, alt alt med mat I starten, kanskje litt mer av det gode da. Men nå, som jeg liksom, nå hun 5 måneder, nå har jeg liksom overskudd, vi har kommet inn I gode rutiner, nå jeg liksom klar for å få et litt sunnere og bedre kosthold, men mye av det handler om at jeg har lyst til at hun skal ha et sunt kosthold når hun vokser opp, og da må jeg og Stian starte med oss selv. Mm. Så vi liksom, hvis vi vil ha en unge som kun skal få godis på lørdager, så kan ikke vi sitte og snaske 6 dager I uka. Så det litt sånn tanken nå da.
Det også en ny motivasjon når man har fått barn. Man tenker sånn, ok, jeg må være et godt eksempel, og det ligger jo mye ansvar I det, både når det kommer til trening, men også kosthold.
Mm.
Så det, åh, vi har litt å leve opp til da.
Ja, vi har det.
Ja. Åh, nei, men så bra. Vet du hva? Jeg kjenner at jeg ble skikkelig inspirert av denne episoden her. Det jo... Helt fantastisk å møte noen som virkelig oser mental styrke. Vi vet jo at du hadde det I idretten, men det så gøy å høre hvordan man overfører det til hverdagen, synes jeg da.
Mm.
Og igjen som vi snakket om, det betyr ikke at man feilfri, men det handler om hvordan man takler de humpene og hva skal jeg si, knekkene som kommer da.
Ja, rett og slett.
Og der tror jeg vi har litt å lære av deg.
Innstilling alt.
Det faktisk det altså. Mm. Ok, da vi ved veis ende. Lille Vega har ligget og sovet hele episoden.
Ja, det var jo spinnvilt.
Jeg håper ikke at du får liksom smellen I det du går ut døra her.
Jeg skal kjøre 3 timer bil, ja, så det blir interessant uansett, men forløpig har det gått veldig bra.
Ja. Tusen hjertelig takk for at du var med, Tiril. Og takk for at dere lyttet, og så høres vi snart igjen.
Tusen takk for meg.
Ok, for ei inspirerende jente, mental styrke I praksis, vil jeg si da. Og det var så deilig og hyggelig å ha Tiril på besøk, for det var så tydelig at hun bare strålte, og at hun storkoser seg I permisjonstida da, med den lille babyen. Og jeg husker tilbake på min egen permisjonstid. Jeg hadde det så utrolig bra, typ 90% av tiden, men... Ganske ofte så følte jeg at jeg ikke kunne snakke så høyt om akkurat det alltid, fordi man redd for å liksom gnide inn I folk sitt fjes, og man vet jo at det dessverre mange som sliter med enten fysiske eller psykiske plager I tida etter fødsel, og det kanskje litt av respekt til det at man kanskje holder det litt tett inntil seg også. Og jeg vet ikke, når jeg snakket med Tiril nå, så fikk jeg en liten sånn boost, mimret tilbake og tenkte, åh, det var en fin tid altså. Jeg håper at du satte pris på ukas episode. Hvis du gjorde det, så trykk gjerne abonner inn I din podcast-app, og kanskje legg igjen litt av kommentar I iTunes hvis du føler for det. Og så setter jeg selvfølgelig kjempestor pris på det hvis du har lyst til å dele at du lytter på trening etter fødsel I dine sosiale medier. Som hvis du tror at noen andre du kjenner kan ha godt av å høre på det du har hørt da. Men nå må du ha en fortsatt strålende fin dag, uansett hva du skal fylle den med, eller kanskje det kveld hos deg, hvem vet. Takk igjen for at du lyttet, og så snakkes vi snart igjen. Ha det bra! Denne podcasten promoterer I sin helhet boken min «Trening etter fødsel».